สวัสดีค่ะมาพบกับรายการอาเซียนวีคลี่ทางประชาไทย .com อีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะพาท่านนะคะไปรู้จักกับประเทศกัมพูชาในแง่ของมิติการเมืองเศรษฐกิจให้มากกว่าความขัดแย้งเรื่องเขาพมิหารที่เราเคยรู้จักกันตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็ถามอาจารย์วิภาคละกันว่าเอาแบบพื้นฐานสุดๆเลยนะคะอย่างประเทศกัมพูชาเนี่ยมีโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจยังไงคะ
ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะครับ
แว่นดำด้วยนะคะ
แว่นดำมาด้วยเพราะว่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าเวลาคนไทยส่วนใหญ่มองประเทศกัมพูชาเนี่ยแว่นตาที่มองเนี่ยมักจะเป็นแว่นดำก็คือมองประเทศนี้เนี่ยในแง่ลบบนพื้นฐานของสัจจนิยมทางการเมืองอำนาจและผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมองทำนองนั้นแหละครับแต่ว่าก็จะปรับโทนให้เป็นแบบขาวๆบ้างผสมกันไป
ลดลงมาก
ใช่พูดมาพูดมาลืมเลยตอนที่คุณฝ้ายถามว่าไงนะ
ถามอีกที
ครับครับอีกที
คือประเทศกัมพูชาเนี่ยในแง่ของโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยเขาเป็นยังไงคะ
สำหรับประเทศกัมพูชาเนี่ยเบื้องต้นในทางภูมิศาสตร์จะพบว่าเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะพื้นที่ตอนกลางเนี่ยจะมีทะเลสาบเขมรรวมถึงแม่น้ำตนเลสาแม่น้ำโขงแม่น้ำบาสักนะครับไหลมาสบกันแล้วก็เกิดเป็นที่ราบทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์กัมพูชาจึงเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็แหล่งปานน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรหรือตนเลสาบนั้นเนี่ยก็ส่งออกตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับมีพวกประกอบปลาแห้งมาตามด่านชายแดนในบ้านเราด้วยส่วนใหญ่ก็อิมพอร์ตมาจากกัมพูชาส่วนพื้นที่รอบนอกของกัมพูชานั้นเนี่ยมักจะเป็นเทือกเขาที่มีความสูงพอประมาณเช่นเทือกเขาบรรทัดเทือกเขาพนมดงรักที่ติดกับไทยแล้วก็เทือกเขาอันนำที่ติดกับเวียดนามครับประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธนิกายเถรวาทแล้วก็เชื้อชาติส่วนใหญ่ก็เป็นเขมรตามด้วยเวียดนามจีนแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆคนไทยเองก็หลายหมื่นคนอาศัยอยู่ที่กัมพูชาโดยเฉพาะคนที่ไปประกอบธุรกิจการค้าการลงทุนอันนี้อยากจะเกริ่นอีกนิดนึงก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาซึ่งผมว่าน่าสนใจมากรากเหง้าของอารยธรรมเขมรหรือคแมเนี่ยเกิดจากการพัฒนาการของรัฐโบราณ3แห่งก็คือฟูนันเจนละและจามปารวมถึงการรับอิทธิพลของพราหมณ์ฮินดูอย่างที่ยอสเซเดปรมาจารย์ด้านประวัติศาสตร์อุตสาคเนเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลหรือภารตะพิวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาเนี่ยจึงเกิดจากศูนย์อำนาจเนี่ยหลายๆโซนแล้วค่อยๆมารวมกันกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะภายใต้การนำของพระเจ้าชัยวรมันที่2กัมพูชาเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตมากในอินโดจีนแต่แล้วความขัดแย้งในราชสำนักภายในการเกณฑ์คนพร่ายทาสต่างๆไปสร้างปราสาทหินมากมายจนเกินไปรวมถึงการเติบโตของนครรัฐเพื่อนบ้านอย่างสุโขทัยหรืออยุธยายังผลมาสู่ความเสื่อมของกัมพูชาจนกระทั่งกษัตริย์อยุธยาคือเจ้าสามพยายาตาทัพเข้าโจมตีกรุงยโสธรบุระนะครับจนกระทั่งอาณาจักรที่เข้มแข็งเกรียงกรายเนี่ยต้องแตกกระจัดกระจายกัมพูชาเองก็ปรับศูนย์อำนาจหรือย้ายราชธานีบ่อยครั้งเหลือเกินไม่ว่าจะมาที่อุดงมีชัยหรือว่าที่พนมเปญประวัติศาสตร์กัมพูชาสมัยยุคจารีตนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวพันระหว่างการเมืองภายในกับการเมืองระหว่างประเทศการครองราชของกษัตริย์กัมพูชาบางทีก็ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สยามนะครับต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่กรุงเทพนะครับหรือบางช่วงก็ต้องได้รับการแต่งตั้งจากจักรพรรดิที่เวของเวียดนามเป็นต้นจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งกัมพูชาเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันสัมพันธ์กับการเมืองระหว่างประเทศสยามถูกคุกคามจากฝรั่งเศสเวียดนามถูกโคโลไนซ์โดยฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เข้ามายึดครองกัมพูชาแล้วก็แปลงสถานภาพกัมพูชาเป็นโปรเทคโทเลตหรือรัฐในอารักขาเพราะว่าฝรั่งเศสปกครองแต่ว่าไม่ได้ปกครองแบบเต็มพิกัดยังคงปล่อยให้สถาบันกษัตริย์กัมพูชานั้นหลงเหลืออยู่ซึ่งผิดกับสถาบันกษัตริย์ของเวียดนามนะครับซึ่งล่มสลายไปแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ลัทธิอาณานิคมเริ่มเสื่อมถอยลงบวกกับการปรากฏตัวของขบวนการชาตินิยมของโฮจิมินห์ซึ่งสานต่อมาที่กลุ่มกองกำลังปฏิวัติในลาวหรือขบวนการกู้ชาติบางส่วนในกัมพูชาด้วยก็ส่งผลให้เวียดอินโดจีนนั้นเนี่ยปลดแอกออกจากฝรั่งเศสแล้วก็นำมาสู่การสร้างรัฐเอกราชของกัมพูชาเพียงแต่กัมพูชาก็น่าห่วงอย่างนึง การเป็นประเทศเล็กภายใต้คอนเทกต์หรือบริบทของสงครามเย็นทำให้การเมืองของกัมพูชาถูกแทรกแซงจากโลกภายนอกตลอดเวลาการครองอำนาจของเจ้านโรดมสีหนุนะครับอยู่มาวันนึงก็ถูกยึดอำนาจโดยในพลลอนนอนพระองค์ก็ลี้ภัยไปอยู่ที่จีนจีนแบ็กอัพการต่อสู้สีหนุแต่สหรัฐอเมริกาแบ็กอัพการต่อสู้ของลอนนอนอย่างนี้เป็นต้นวันดีคืนดีสมัยต่อมาเขาพบว่ามีการปรากฏตัวของเขมรแดงนะครับเป็นสังคมนิยมแบบสุดโต่งแล้วก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่แล้วเขมรแดงเนี่ยก็ถูกกวาดไล่โดยเขมรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งโปรทางด้านเวียดนามแล้วก็โซเวียตนะครับก็ส่งกองทัพของเวียดนามเข้ามายึดพนมเปญแล้วก็ตั้งระบอบเพงสำลินขึ้นมาก็มีเขมร3ฝ่ายเนี่ยมูฟไปอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งเขมรแดงทั้งกลุ่มเจ้าสีหนุแล้วก็เขมรเสรีแล้วก็มีสัมพันธภาพที่แนบแน่นกับประเทศไทยโลกตะวันตกแล้วก็อาเซียนซะด้วยสุดท้ายการเมืองกัมพูชาก็ปั่นป่วนโกลาหลจนมาสู่การมีพรรคการเมืองเนี่ย3พรรคเด่นๆขึ้นมาก็คือพรรค CPP ประชาชนกัมพูชาพรรคฟุนซินเป็กนะครับภายใต้การนำของเจ้ารณฤทธิ์ลูกชายของเจ้านโรดมสีหนุแล้วก็พรรคสมรังสีเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่แล้วเนี่ยก็มีการชิงเกมทางการเมืองการลอบประทุษกรรมคู่ปรปักษ์ต่างๆจนทำให้มีซีวิววอร์เกิดขึ้นแต่ละพรรคเนี่ยมีกองทัพเนี่ยเป็นกองกำลังด้วยนะครับแล้วก็มาลบกันแล้วก็1997เนี่ยคุณเซนเองทำรัฐประหารด้วยซ้ำในการล้มอำนาจเจ้ารณฤทธิ์แล้วก็ปกครองสร้างระบอบของคุณเซนขึ้นมาแล้วก็ UN ก็เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ใช้อังถัดเนี่ยเป็นองค์กรในการทรานสเฟอร์หรือจัดระเบียบการเลือกตั้งในกัมพูชาให้ประชาคมโลกเข้าไปช่วยดูว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมแค่ไหนจนกระทั่งออกหน้าออกตาเป็นว่ามีรัฐมนตรี2คนนะครับคือรณฤทธิ์คนที่1กับคุณเซนแต่แล้วเกมก็เปลี่ยนคุณเซนรวบอำนาจกลายเป็นระบอบคุณเซนครองอำนาจในกัมพูชาต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
กี่ปีแล้วคะตอนนี้ที่คุณเซนอยู่ในอำนาจ
ผมว่าเป็น10แล้วนะนะครับยาวนานมากแล้วก็ทายาททางการเมืองที่เป็นดาวจรัสแสงจะขึ้นแทนสมเด็จคุณเซนเนี่ยนะครับก็คือพลโทคุณมาเนตคนนี้สำคัญนะครับคุณฝ้ายเพราะว่าคุณมาเนตเนี่ยเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสมเด็จคุณเซนกับคุณบุญราณีนะครับเป็นคนกัมพูชาเชื้อสายจีนแต่คุณเซนเนี่ยเป็นคนกำปงจามเป็นคนขมแหรือขมิ้นแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าเจนจัดในเรื่องของประสบการณ์การทำรัฐประหารแล้วก็โปรเวียดนามเพราะว่าระบบเพลงสำลินคุณเซนก็เป็นแอคเตอร์สำคัญนะครับแล้วก็ลูกชายที่เป็นทายาททางการเมืองเนี่ยคือคุณมาเนตเนี่ยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเนื่องจากว่าได้โควต้าจากกองทัพไทยหนุนบางส่วนนะครับในการเข้าไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่เวสต์พอยต์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จบปริญญาเอกด้านเศรษฐกิจการเมืองจากบริสตอลที่ประเทศอังกฤษกลับมาก็เข้ารับราชการในกองทัพแล้วก็ติดชั้นยศอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจนะครับขึ้นเป็นยศนายพลแล้วก็เป็นคนมากำกับกองทัพกัมพูชาในแนวหน้าในการรบกับทหารไทยที่เขาพระวิหารด้วยนะครับเพราะนั้นคนนี้อาจจะเป็นชนชั้นนำทางการเมืองคนต่อไปที่น่าจับตามองทั้งการศึกษาบุคลิกภาพแล้วก็ความรู้จักในแวดวงระหว่างประเทศ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาในรัฐบาลก่อนหน้าอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่เมื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยคนก็วิเคราะห์กันว่าอาจจะสมูทมากขึ้นใช่ไหมคะที่อาจารย์มองว่ายังไงบ้างความสำคัญระหว่างสองประเทศในปัจจุบันเนี่ยค่ะ
คือรัฐบาลประชาธิปัตย์กับรัฐบาลของสมเด็จคุณเซนนั้นเนี่ยนะครับมีความขัดแย้งกันมาพอสมควรทั้งในระดับตัวอีลีทหรือตัวผู้นำเองหรือว่าสไตล์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละพรรคนั้นเนี่ยมันสวนทางผกผันกันนะครับแล้วก็ปฐมบทแห่งความขัดแย้งมันอยู่ที่ฝ่ายกลุ่มการเมืองไทยอีกขั้วนึงเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่แนบแน่นกับทางสมเด็จคุณเซนก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนฉาทางการเมืองระหว่างประเทศมาวันนี้มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายคลึงกับว่าความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐรัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยจะแนบแน่นชิดเชื้อแต่ผมอยากจะปูพื้นฐานให้นิดนึงว่าการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยนอกจากเรื่องของรัฐบาลซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับแต่มันมีความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระดับกองทัพที่ยังเป็นตัวแปรสร้างความเล้าฉาหรือความสุ่มเสี่ยงโยกคลอนทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพอสมควร เอาในเรื่องประวัติศาสตร์หรือชาตินิยมก่อน อย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริปรมาจารย์ด้านอุตสาคเนศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ากรณีเขาพระวิหารเนี่ยมันเป็นการปะทะกันระหว่างชาตินิยมไทยที่เรียกว่าเสนาอมาตยชาตินิย
ม
นะครับซึ่งเป็นชาตินิยมที่รวมศูนย์เข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็มองเพื่อนบ้านหรือกัมพูชาเนี่ยเป็นศัตรูกับชาตินิยมเรียกว่าปราสาทศิลาชาตินิยมของกัมพูชาที่ผูกติดกับปราสาทหินเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันกระทบพระวิหารเนี่ยคนกัมพูชาจะเซนซิทีฟ
สะเทือนใจ
แล้วก็ปะทุบานปลายนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นปมที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์แม้กระทั่งเรื่องของคนกัมพูชาเองทัศนคติของคนเขมรที่มีต่อคนไทยเนี่ยก็ปรากฏผ่านรูปแบบของตำราพื้นบ้านอย่างของกัมพูชาเนี่ยมันมีตำนานเรื่องพระโคพระแก้วน่ารักมากเลยคุณฝ้ายก็คือว่าพระโคเนี่ยเป็นวัวศักดิ์สิทธิ
์
พระแก้วเนี่ยเป็นน้องพระโคแต่เป็นคนวันดีคืนดีเนี่ยมีกองทัพของกษัตริย์สยามเนี่ยยกทัพเข้ามาลุกรานกัมพูชากษัตริย์กัมพูชาก็เลยให้พระโคเนี่ยไปสู้กับวัวของสยาม นะครับพระโคก็เก่งมากวัวสยามนี่แพ้เลยจนกระทั่งสยามใช้โคยนต์นะครับปลุกเสกคาถาอาคมแล้วก็พระโคนี่ก็สู้ไม่ได
้
สุดท้ายแล้วกองทัพสยามก็บุกเข้าไปแล้วก็มีการทำลายเมืองหลวงของกัมพูชาแล้วก็จับพระโคเนี่ยนะครับไปไว้ที่อยุธยาหรือกรุงเทพนะครับศูนย์อำนาจส่วนกลางแต่ว่าคนกัมพูชาก็มองว่าพระโคเนี่ยเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ในท้องพระโคเนี่ยเต็มไปด้วยศิลปะวิทยาการคลังข้อมูลหรือคลังปัญญาของบรรพชนคนเขมรแต่เมื่อสยามเนี่ยลักเอาพระโคเนี่ยออกไปจากอ้อมอกกัมพูชาสันติภาพแล้วก็ศิลปะวิทยาการความรุ่งเรืองไม่เคยปรากฏในเขมรอีกเลยนะครับทำให้เขมรตกต่ำแล้วก็มีนักวิชาการเขมรเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ารูปปั้นวัวศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้วมรกตในกรุงเทพเนี่ยก็คือพระโคแต่จริงแล้วเมื่อเช็คในเรื่องของประติมากรรมแล้วเนี่ยมันเป็นลายปูนปั้นที่มาในสมัยรัชกาลที่4หรือรัชกาลที่5เองนะครับแต่ว่าพีเรียดของเรื่องพระโคเนี่ยมันแตกไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนอย่างหนึ่งเรื่องของทหารกัมพูชาก็เหมือนกันกัมพูชาประชากรประมาณ13ถึง15ล้านคนกองทัพประมาณ103ถึง105นายนะครับทหารประจำการแต่ปรากฏว่าเขตทหารหรือภูมิภาคทหารเนี่ยมีทั้งหมด6แห่งภูมิภาคทหารที่4กับที่5เนี่ยจะเป็นโซนที่วางกำลังหนาแน่นที่สุดและทั้ง2ภูมิภาคนั้นเนี่ยอยู่ติดชายแดนไทยนะครับทั้งพัตตบองบันเตียงมินเจยอุดรมีชัยหรือว่าจังหวัดพระวิหารอ
ันนี้เป็นเรื่องจงใจของกัมพูชาหรือเปล่าคะ
ครับการดิปลอยกองกำลังของกองทัพกัมพูชานั้นเนี่ยจะเทมาที่ฝั่งไทยแปลกนะครับแต่กับเวียดนามนี่ปรากฏว่าขุมพลังนี่แน่นหนาน้อยกว่าทางฝั่งไทยแล้วก็แม่ทัพในกองที่จะโตในชั้นยศของกองทัพกัมพูชาอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ควรจะผ่านแบทเทิลกราวหรือประจำการในชายแดนไทยในภูมิภาคทหารที่4หรือ5พอสมควรคุณมาเนตเองก็มาประจำการนะครับแล้วก็บัญชาการทัพของกัมพูชาแล้วก็เอาเขมรแดงเป็นแนวหน้าในการลบกับเราตอนที่มีเรื่องของ
ประสาท
วิหารตรงนี้น่าสนใจแต่จุดเปลี่ยนก็คือว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานั้นเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเปราะบางด้านประวัติศาสตร์ด้านชาตินิยมรวมถึงระบบความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ในเรื่องเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญพอสมควรเพราะว่ากัมพูชานั้นเนี่ยบัวลุ่งการค้าตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเติบโตอย่างสดใสทั้งที่ปอยเปตนะครับอะไรนะครับอารัญญประเทศกับปอยเปตใช่ไหมครับหรือว่าที่ช่องจอมโอสเม็ดอย่างนี้เป็นต้นและขณะเดียวกันกัมพูชาเองเนี่ยมีทีเด็ดประการนึงนั่นก็คือว่าทางรถไฟจากบ้านเราเนี่ยนะครับจากกรุงเทพอารันแล้วไปปอเปตปอยเปตเนี่ยจะต้องผ่านพัตตบองโพธิสัตว์แล้วก็มาที่พนมเปญแล้วจากพนมเปญ นั้นเนี่ยจะลิงก์ตรงไปที่โฮจิมินห์ได้อีกนะครับเพราะนั่นเป็นเส้นทาง Southern Corridor ที่สำคัญและอนาคตหากมีทวายเกิดขึ้นในพม่ามันก็จะฝั่งตะวันตกยิงมากรุงเทพแล้วไปพนมเปญได้เพราะนั่นจะมีคอนเนคชันด้านโลจิสติกที่สำคัญมากรวมถึงการค้นพบบ่อน้ำมันจำนวนมหาศาลนะครับที่ทะเลอ่าวไทยในเขตของกัมพูชาแล้วก็บริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่นของสหรัฐอเมริการวมถึงบริษัทของจีนของญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งของอินเดีย เริ่มสนใจที่จะเข้าไปจับจองแปลงสัมปทานเพราะฉะนั้นกัมพูชาเนี่ยจะเป็นอะไรที่นักลงทุนไทยเนี่ยมองข้ามไม่ได้แต่ก็ทำให้กัมพูชาเนี่ยมีแต้มต่อในเวทีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศด้วยแล้วก็อันนี้สำคัญจีนเองตอนนี้ไม่ปล่อยกัมพูชาแล้วนะครับคุณฝ้ายเพราะว่าจีนเองในทางยุทธศาสตร์บอกเลยว่ากัมพูชานั้นเนี่ยเป็นจุดที่ตั้งกึ่งกลางระหว่างกรณีพิพาทสแปดลี่พาราเซลกับช่องแคบมะละกาสามารถเชื่อมได้ทั้งสองโซนจีนเลยไปขอเช่าท่าเรือน้ำลึกที่เมืองเรียวที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจีนกับพม่าจีนกับกัมพูชาเองเขาก็เป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างจะ
ตอนนี
้ใกล้ชิดกันมากเลย
ตอนน
ี
้นั่นปึกเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่นักนโยบายต่างประเทศไทยต้องประเมินให้ทั่วเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกัมพูชาตอนนี้เริ่มไปไกลแล้วเขามีนโยบายปฏิรูปประเทศอย่างหนึ่งเรียกว่าจตุโกณจตุโกณก็คือยุทธศาสตร์ทั้ง4นั่นก็คือปฏิรูปด้านการเกษตรด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านอัตราคนว่างงานด้านแรงงานแล้ว4คือทรัพยากรมนุษย
์
มาวันเนี้ยกัมพูชาเริ่มปลูกข้าวได้มากขึ้นนะครับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกแบบยังชีพเนี่ยมาเป็นส่งออกเพื่อรอรับตลาดโลกใช้ปุ๋ยใช้อุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆที่แพร่หลายมากขึ้นมาวันนี้โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาท่าเรือที่สีหนุวิวนะครับขยายใหญ่โตมากขึ้นรถไฟเริ่มขยายโลจิสติกพื้นที่ชนบทชายแดนเริ่มฟู่ฟ้ามากขึ้นสายการบินที่ยิงเข้ามาที่กัมพูชาไม่ได้มีบางกอกแอร์เวย์เพียงอย่างเดียวแล้ว มีสายการบินนานาชาติเข้ามาลงแล้วก็การท่องเที่ยวฟู่ฟ้าโดยเฉพาะมรดกโลกที่นครวัดนะครับเรื่องอัตราแรงงานเราจะพบว่าคนกัมพูชาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอายุส่วนใหญ่อยู่ที่วัยหนุ่มวัยสาวเพราะนั่นจะเป็นกำลังสำคัญในการส่งออกแรงงานระหว่างประเทศในนามประชาคมอาเซียนเขาก็พัฒนาตรงนี้อยู่แล้วเรื่องทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมาวันนี้นะครับไปเขมรจะตกใจมากเด็กๆเยาวชนเขมรเนี่ยพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาเขมรแม้กระทั่งบางคนมีแถมเวียดนามกับจีนด้วย Royal University of Phnom Penh ซึ่งเป็นยูที่แรงกิ้งเป็นเบอร์หนึ่งเลยของกัมพูชาเนี่ยเริ่มขยายการทำ MOU กับประชาคมอาเซียนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกฐานการทรัพยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเริ่มจะแพร่หลายโดยมหาลัยตัวเนี้ยจะเป็น Leading University สำคัญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองข้ามกัมพูชาไม่ได้นะครับนโยบายจตุโกณเนี่ยนะครับเป็นปฏิรูปเศรษฐกิจการพัฒนาที่น่าใจหายแล้วก็นานาชาติเนี่ยเข้ามาอุ้
ม
กัมพูชามากขึ้นจีนอินเดียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานะครับและประเทศไทยเองเนี่ยแม้จะมีคอนฟลิกต์กับกัมพูชาแต่สุดท้ายแล้วเราก็ปล่อยกัมพูชาไม่ได้เพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราควรคว้าโอกาสในการลงทุนครับ
กัมพูชาก็อีกเป็นอีกประเทศนึงที่มีศักยภาพในการเติบโตไม่เบาทีเดียวนะคะไม่แพ้พม่าเลยอย่างที่อาจารย์ได้สรุปไว้นะคะก็น่าจับตาดูเหมือนกันว่าไทยเองเนี่ยจะเลือกที่จะเดินทางไหนใช้ความสัมพันธ์แบบไหนกับเพื่อนบ้านกัมพูชาของเราสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเต็มอิ่มไปกับเนื้อหาและก็สาระนะคะทั้งบันเทิงแล้วก็ความรู้ดีๆนะคะที่พวกเราเอามาฝากค่ะสำหรับใครที่มีข้อติชมนะคะกับรายการนี้ก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ aseanweekly@gmail.com นะคะเรา3คนนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ